Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иши сотто карала баштады. Ал буга чейин мамлекеттик казынага 2 миллиард сомду төлөп берген.
Сот болдубу, болгон жокпу азыр?
Болду.
Сот болсо эмне болду дейт, эмне деп чечилди?
Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев кетип, ордуна Эрмек Нургазиев келди. Бирок коомчулуктун басымынан кийин баш каланы ким башкарары бүдөмүк болуп турат. АКШ сенаты Дональд Трампка импичмент жарыялоо сунушун карайт. Экс-президентке күнөө тагууга сенаттын 50 демократ мүчөсүнө бери дегенде 17 республикачынын доошу кошулуусу керек. Саламатсызбы? Сиз бүгүн азаттыкта программасын көрүп баштадыңыз. Эл аралык жана жергиликтүү маанилүү жаңылыктар менен мен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырам. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун коррупцияга байланыштуу ишин карай баштады. Мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталган экс бажычынын алгачкы соту жабык өттү. Матраимов былтыр 20 ноябрда бажыда коррупциялык схема түзүүгө шек саналып кармалып, ошо эле күнү кайра үй камагына чыгарылган. Мурдагы бажычы тергөө менен кызматташууга макул болуп, мамлекетке келтирген зыянды 2 миллиард сомду казынага кайтарган эле.
Сиз ошол айыпталып жаткан күнөнү мойнуңузга алганыңыз үчүн төлөп атасыз да ошондо?
Тогузунчу февралда жарым сааттай уланган отурум башталгыча журналисттер сүрөт жана видео тартууга мүмкүнчүлүк алышты. Бирок отурум башталганда судья видеого тартууга тыюу салды. Сот залы тар деген негизде журналисттер сыртка чыгарылып, отурум жабык болду. Соттун басымсыз кызматы киши көпкелери белгисиз эле. Зал кичине болуп калды. Башкача зал издесек табылган жок. Ошондуктан башка күнгө жылдырылды деп билдирди. Кийинки соттук териштирүү 18 февралга белгиленди. Отурумдан чыккан Матраимов менен анын жактоочулары азаттыктын журналисттин суроосуна жооп бериден баш тартты.
Кыскача эле айтып берип коесуз, сот болду азыр, болгон жокпу? Сот болсо эмне деп чечилди? Кандай чечилди? Сот азыр болду да, э? Болгон жокпу? Сот болсо кандай чечилди? Жооп берип коесуз комментарий. Өзүңүздөр көргөндөй машинеси менен зуу койгон көйдөн кетти бул жерде.
Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев кетип, ордуна Эрмек Нургазиев келди. Тийиштүү буйрукка өкмөт башчы Улукбек Марипов кол койду. Эрмек Нургазиев Эмма курулуш компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси. Былтыр октябрда Кыргызстан партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан. Бүгүн эле алгачкы басымсыз жыйын өткөрүп, кызматка келерден мурун президент Садыр Жапаров менен жолугуп чыкканын да билдирди. Бирок түштөн кийин президент Нургазиевдин дайындалышы тууралуу өз оюн айтты.
Эрмек Нургазиев Бишкектин шаар башчысы болуп келери кабарланган соң социалдык тармакта Нургазиев нааразылык акциясына чыккан аялга кол көтөргөн деген тасма тарады. Нургазиев бул окуяга түшүндүрмө берип, ал аялдын өзүнө жооп кылып чаап жиберген билдирди. 2018 жылы Азаттык радиосунун турак жай курулушундагы баш аламандыктарды ээликтегенде Эрмек Нургазиевдин да ысымы аталган болчу.
Разрешение на строительство алгам. Мен ушул кагаздар менен Максимге өткөзүп бергем.
Президент Садыр Жапаров да Инстаграмдагы баракчасында Эрмек Нургазиевдин кызматка дайындалышы тууралуу үн катты.
Албетте, таза, жаш, идеалуу кадрлар көп. Маектеше келсең, жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес.
Жапаров президенттик шайлоо алдында кадрлар сынак аркылуу дайындалып, тандалгандар гана келерин баса белгилеген менен коомчулукта жаңы аткаминерлерге сыны катуу.
Эффективное государство это государство, которое в состоянии.
Эффективдүү мамлекет бул иштей алган жана жарандардын маселелерин чече алган мамлекет. Бул өкмөт боюнча. Ал эми башка дайындоолорго келсек, аларды азыркы бийликтин келишине жардам берген революционерлерди тынчтандыруучу убактылуу аракет деп эсептейм.
Пандемия показал.
Бишкектин мэрин шаардык кеңеш тандайт. Шаардык кеңештин азыркы курамынын мөөнөтү апрелде аяктайт. 11-нде Бишкек шаардык кеңешине кезектеги шайлоо өтөт. Кундуз Азарбекова, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге депутаттык мандаты мыйзамдуу негизде берилген деген чечимин колдоп, жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Османалиев Азаттык радиосуна кабарлады. Арыз сотко өткөн аптанын жума күнү тапшырылган. Былтыр октябрь окуяларынан кийин Текебаев депутаттык мандатын кайтарып алган, бирок бир ай өтпөй Бишкектин административдик соту эл өкүлүнө мандат мыйзамсыз берилген деп тапкан. Декабрда шаардык сот ал чечимди күчүндө калтырган. Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы Мегаком иши боюнча 8 жылдан түрмөгө кесилген жана Текебаев мандатынан ажыратылган. 2019-жылы жогорку сот мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, саясатчыны үй камагына бошоткон. Бишкектин 1-май райондук сотунда иш 1,5 жылдан бери каралып жатат.
Учурда Өмүрбек Чиркеш Чекебаевдин депутаттык мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратуу мыйзамдуу негиздери жоголду. Анткени Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 2019 жылдын 21 августунда чечими ылайык, буга чейин кабыл алган соттун чечимдери жокко чыгарылган.
Манас эл аралык аэропортунун төрагасы Бактыбек Сыдыков кызматтан алынды. Бул маалыматты ал бүгүн Азаттык радиосуна өзү ырастады. Сыдыков аба майданга октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Ошол эле кезде анын бул кызматка кайра келишине каршы нааразылык акциялары өткөн. Алдыда башка кабарлардын кеңири топтому.
Кыргызстанда коронавирустун Британияда катталган жаңы штаммын аныктоо боюнча анализдер текшерилип жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 9 февралда билдирди.
Появляется очень много информации о новых штаммах.
Британиялык штамдын жайылуу деңгээли жогору. Азыр дээрлик 60 өлкө бул штам аныкталганын жарыялады. Бизге өтө жакын Өзбекстанда да чыкты. Коронавирустун жаңы түрүн аныктоо боюнча биздин өлкөдө да иштер жүрүп жатат. Вирусту аныктоо боюнча анализдин үлгүлөрүн жөнөтүп жатабыз.
Более чем 60 стран уже заявили.
Коронавирустун жаңы мутацияланган түрү Европадагы, Азиядагы жана жакынкы чыгыштагы бир нече мамлекетте табылды. Дарыгерлердин маалыматы боюнча бул штамм буга чейинки коронавирустун түрүнө караганда 70% тезирээк жайылат. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери инфекция жуккандардын жалпы саны 85 миңден ашты. 1433 киши каза болду. Улуттук коопсуздук комитети сот департаментинде 2,385,000 сомдук жемкорлук аныкталганын кабарлады. Маалыматка ылайык, 2018-жылы IT компаниялардын бири менен жасалма келишим түзүп, коррупциялык схеманын катышуучулары ошол акчаны өзүнө ыйгарып алышкан. Атайын кызмат ушул эле IT компания жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева айыпталган башка иште да шектүү катары өтүп жатканын белгиледи жана Адилет сот мекемесинин долбоорунун жетекчиси кармалганын билдирди. Буга чейин коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку сотто автоматташтырылган маалыматтык системага байланыштуу коррупциялык схема аныкталганын айтып, бул ишке байланыштуу төрайым Гүлбара Калиеванын атын атаган. Калиева коюлган дооматтарды четке каккан. Конституциянын жаңы долбоору Жогорку Кеңештин расмий сайтына жарыяланды. Парламенттин басма сөз кызматы жаңы долбоорго жарандардан сунуш пикирлер кабыл алынарын маалымдады. 17 ноябрда ушул эле сайтка парламенттин 80 депутатынын демилгеси менен президенттин ыйгарым укуктарын күчөтө турган баш мыйзамдын долбоору чыккан. Бирок коомчулуктун сын пикиринен кийин ал долбоорду иштеп чыгуу үчүн конституциялык кеңешме түзүлгөн. Бул кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2 айдан ашуун убакытта жазып бүтүп, документти парламентке жиберген. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр 31 декабрга карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 миллион долларды түздү. Мунун 85% тышкы карыз, ал эми 15% ички карыз. Маалым болгондой, эң көп карыз Кытайдан алынган. Ал тышкы карыздын 41.8% түзөт.
АКШ Сенаты бүгүн Дональд Трампка импичмент жарыялоо сунушун карайт. Мьянмада аскердик бийликке жана шайланган лидер Ан Сан Сучинин камалышына каршы толкундор уланууда. Өзбекстанда президенттик жана парламенттик шайлоо быйыл 24 октябрда өтөт. Алдыда ушул жана башка эл аралык жаңылыктарга кеңири токтолобуз.
АКШ Сенаты 9 февральда Дональд Трампка импичмент жарыялоо сунушун карайт. Экс-президентке январь айынын башындагы Капитолийге кол салуу окуяларына байланыштуу өз тарапташтарын козголоң чыгарууга козуткан деген доо коюлуп жатат. Бир күн мурда Трамптын адвокаттары экс-президенттин Капитолийдеги тополоңго тиешеси жок экенин билдиришти. Бул жараян бир аптага созулары күтүлүүдө. Трампка күнөө тагууга Сенаттын 50 демократ мүчөсүнө бери дегенде 17 республикачынын добушу кошулуусу керек. Трамп өлкө тарыхында 2 жолу импичмент жарыялоо аракетине кабылган АКШнын жалгыз президенти болуп калды. Мьянмада 9 февральда аскердик бийликке жана шайланган лидер Аун Сан Су Джинин камалышына каршы толкундуулордун уланып жатканына 4 күн болду. Полиция демонстрацияга чыккандарды таркатуу үчүн асманга ок атып, суу бүрктү. Аскерлер туруктуулукка коркунуч жаратып жаткан демонстранттарга каршы катаал чаралар көрүлөрүн эскертишкен. 1 февральда Мьянмада аскердик күчтөр төңкөрүш жасап, өлкөнүн лидерлерин камакка алып, бир жылга өзгөчө абал жарыялашты. АКШ Мьянмадагы окуяларды өлкөдөгү демократияга жана мыйзам үстөмдүгүнө каршы чабуул катары кескин айыптады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев шайлоону октябрда өткөрүү боюнча парламент чактырган мыйзамга кол койду. Ага ылайык, президенттик, парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо быйыл 24 октябрда өтөт. Буга чейин коңшу өлкөдө шайлоо декабрдын соңунда өткөрүлчү. Өзбекстандагы айрым сынчылардын айтымында, адатта декабрда кыш түшүп, улук жана башка маселелерден улам бийликке болгон нааразылык күч алат. Шайлоону жылдыруунун негизги себеби да ушул болушу мүмкүн дешет. 2016 жылы мамлекеттин башына келген Мирзиёев экинчи жолу президенттикке ат салышмакчы.
Жапониялык компания беткап кийип жүргөн адамдын ким экенин аныктай алган технологияны иштеп чыкты. Мындай акылдуу камераларга суроо талап өзгөчө пандемия шартында кыйла өскөнү белгилүү. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Эми адамдын жүзүн аныктоочу камералар менен жабдылган жайларга кирүү үчүн беткапты чечпей деле койсо болчудай. Жапониядагы NeckCorp компаниясы беткап кийген адамдын тек жайын аныктап коюп алган технологиясын сунуш кылды. Компания билдиргендей, мындай технология менен иштеген көзөмөл камералары 99.9% тактык менен адамды тааный алат.
Биздин системабыз адамдын жүзүнүн беткап жаппай турган бөлүгүн, мисалы көздөрүн жана анын айланасындагы бырыштарды өлчөйт. Биз беттин ошол бөлүктөрү аркылуу адамды аныктайбыз.
Адатта Токиодо адамдын жүзүн таануучу камералар имараттардын кире беришинде коопсуздук үчүн колдонулат. Ошондой эле айрым дүкөндөрдө кардар товардын акчасын төлөө үчүн камерага карап койсо жетиштүү. Себеби кардардын банк эсеби системага байланган. NeckCorp компаниясы аллергия же сасык тумоодон улам беткап кийген адамдар көп экенин, андыктан мындай системаны өнүктүрүү аракети мурда эле башталганын, болгону коронавирус пандемиясы бул процессти тездетип койгонун билдирди.
Бүгүн эфирден кеткен ушул жана башка макала баяндарды Азаттык Чекиток сайтына жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуз. Бүгүн Азаттыкта программасын бүгүн мен Бакыт Төрөгелди уулу алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.